Honest fucking tarum. Gorgitis brandii, coqui optimi et coqui nondum orbi salvi sitis. Hoc est secunda mensa colloquium latinum de cibis coquendo et rebus culinariis.
Hospites vestri sumus, Timoteus et Catarina, et hodie convenimus ut aliquid novi decomedendo discamus, et cum amicis Latine loquamur. Salve Catarina, stella orientalis, ut vales tu hodie?
Optime valeo, congero suavissime, stella orientalis, floreo hodie, quid de te?
Gurgex revera sum hodie, helvo bellariorum, helvo dulciolorum, dulcium sum hodie. Est dies Pascha.
Dies Dominici est, dies Solis est, et ut existi tu, est Paschale, hoc modo dici potest?
Revera, non bene scio. Dies Paschale est festiva Christiana.
Pascha est. Iesus Christus secundum Christianos resurgit.
Resurrexit ita.
Resurrexit, recte. Et saltem in civitatibus fuerratis multum dulciolorum edi possunt.
Et ova et varios cibos aptos ad festivam vernalem fortasse. Sed ita in saltam hic in meo domo bellaria regnant hodie, et quidam cuniculus magicus nos visitavit, et multa belliola deposuit, nos dedet, nobis dedet. Quia filiola atque uxor praeditae sunt dentibus dulcissimis. It est valde placet eis bellaria dulciola sacrum.
Etiam confitior habeo ut existi dentem aptum patentem dulciola.
Ita placet. Dentem patentem dulciola. Hoc.
Nescio quid sibi vol.
Est idiom quod patimus ita.
Et confitior me iam sum sisse dulciola mea, necesse est iterum ad macellum iet. Bo, iterum petida e cuniculo magico. Plus dulciolorum.
Cras altem in macellis dulciola emi poterunt parvo pretio, nonne? Post festivam fortasse dimidium pretii.
Ita fortasse etiam nunc quia pusilli iam habent quid cistas suas dulciolorum, fortasse etiam nunc dimidia pares pretii
iam
sit nescio.
Et ita saculi dulciolum quid pleni scatent nunc in macellis. Et quales bellaria maxime tibi placent? Portasi non tibi, sed tibi filiolae, tibi parvulae erant.
Cum esem puella displicebat, res omnino aliter se habet nunc, sed cum esem puella displicebat mihi socolata atra. Atra colore.
Non satis dulces, non satis dulce, nonne?
Recte, tenes. Malebam sacer socolatam albam. Et cuniculus magicus ad me atulit signum cuniculi albo colore socolati. Et valde placebat.
Quid consumsisti primum, caput vel pedes? Well,
aures.
Aures.
Obscure dubia.
D&D clunes.
Right. Caudam.
Deta. Placet. Si precipue si cuniculus sacolatus est vacuus, non est solidus, placet caput consumere, et deinde imponere, quid dicimus, jelly beans, fabae nescio, in cuniculo vacuo.
Est thesaurus in cuniculo.
Ita.
Et cum esse puer, quid valde placebat?
Si bellaria erant acida, hoc magis placebat. It est, fortasse nerds, well, jelly beans sapore, citreo sapore, quid est sapor est radix et calore nigro semper sunt bellaria cum sapore glucuridza ita.
Glucuridza.
Qui est ridza, vocabulum graecum significat radix, ergo est sapor naturalis, sed semper est calore nigro. Placet ne tibi?
Non, quia putavi cuniculum magicum cacase. Nolo stercus sumera.
Et hae fabae calore nigro errant. Cacae.
Recte.
Ha ha.
Ahai. Oh, babae. Ita sapor dulcis radicis. Cum dicit? Potest iterum?
Glucuridza.
Glucuridza. Sa placet.
Nunc.
Si non iocor. Nunc.
Aha. Ita placet mihi. Sunt nova bellaria nunc ex rises. Forma ecce est monstrabo, sed est forma ovi satis parvum. Ovum. Sed in est buturum ex arachidis cum sacolato et hoc satis delectat. Confiteor.
Bye-bye. Quid de pulis? Non est dolciolum nominator puli.
Aha.
Latine.
Pipiatores.
Pipiatores, recte, tenes. Placet ne tibi.
Ita placent. Si non recentes pipiatore passeres, well. Sed post non nullos dies duriores fiunt, nonne?
Wetuli sunt, nonne?
Hoc magus placet.
Necesse est aperire saculum, edende reponere in pegmatibus, edende expectare. Ut wetuli fiant.
Ita. E pasta hibisco factae sunt. Caloribus variis atque.
Habesne tu colorem prioptatem?
Rosaceum. Rosaceissimum.
Fortasse.
Quid placet tibi? Colore flavo.
Et fortasse verbi velitatio erit eternos de coloribus. Sed hoc dicam malo cuniculos quam pulos. Non etiam
forma cuniculi, well, cuniculi. Forma avis.
Recte. Est maioris momenti. Quia aures huius vetuli calerius fiunt.
Aha. Tenuiores sunt, ergo vetuli fiunt citius. Bene. Solesne tu concinare pipiatores in diorama?
Utinam. Sunt qui vitulos pipiatores, sunt qui pipiatores ponunt in machina micro undarum. Addende disploduntur. Disploduntur.
Magis et magis crescunt, addende disploduntur.
Umquamne
oh, et opus est parentibus purgare microunda.
Umquamne tu hoc egisti?
Imponere peeps in microunda, sic.
Ut suspicata sum.
Precipue quia volo spectare. Nolo consumere, sed volo spectare pipiatoris displosi.
Tu es vir scientificus, necesse est tibi probare videndo.
Aristoteles me docuit, ergo ita necesse est quid ut ego ipse videam. Pai. Spero discipulos meos portasse tuos quoque nunc facere diorama. Portasse est Caedes Iulii Caesaris et omnes pipiatores eam effodiunt.
Necesse est flumen facere nescio jelly beans et dende pulus quidam potest transiere flumen.
Et quis est?
Oh, es Caesar ipse.
Oh, es Caesar ipse. Trans Rubiconum.
Recte.
Transiens. Portasse diorama divisa est, oportet dividere in tres partes, et ille transit Rubiconem ex jelly beans.
Oh, et Gaudio. Et
triumphat.
Memento.
te non esse deum. Et,
Gaudio me non doctoram esse discipulos meos cras, quia obsque dubio nimis sacri inest in venis hortum.
Recte dices, et nunc maxime timeo. Oh, timeo discipulos etiam bellaria ferentes. Papae.
Timoteum multi locuti sumus ut semper, et ut semper tempus fuge, and his ultimis momentis temporis quae restant, quid ni de rebus quas dedicamus loquamur quicense.
Bene hortaris, quia volo revenire ad quistam pascalam meam, et omnia bellaria consumere. Ego ergo, de bellariis quae tu puella ma voluisti, id est cuniculos ex saculato albo factos didici, et de pipiatoribus, id est de peeps, vetulis, quae nos magis delectant didici. Quam iucundum erat memenisse bellaria ex juventute, et quid tu?
Et vocabulum novum te adiuvante didici, glycyrrhiza, well, radix dulcis, vulgo licorice, didici. Gaudio me posse discere vocabula quae ad dulciola spectant, quia saipe dulciola edo.
Et nunc, o auscultatores, e vobis audire volumus, hoc rogandumst, sole tisne, concinare diorama, id est scaenas parvas et fictas, ex peeps et aliis bellariis factas, quaesimus ut ad nos imagines mitatis vestrarum scaenarum, vel diorama orum, ex peeps factorum, volumus gestimus videre.
Ad nos scribere potestis apud Instagramma, secunda mensa punctum podcast. Licet etiam epistulas vel voice memo ope teleponi mitera ad inscriptionem corsualem nostram secunda mensa punctum podcast at signgmail.com.
O coqui et coquai, qui quoque latine loquuntur, et omnes quibus dentes dentiant. Valete.
Et memento te auscultatores, si peeps in machina microundarum ponitis, necesse est postea machinam purgare.